Turpinās interviju studijā šovakar Raidis Tomsons. Labvakar! Izglītības un zinātnes ministrija ministra kabinetā iesniedz sagatavot likumprojektu, kurš paredz pēc 2 gadiem bērniem uzsākt skolas gaitas no 6 gadu vecuma. Izglītības vadītāja asociācija paziņoja, ka vēlas diskusijas par šo jautājumu, jo, lai gan ministrijā apgalvo, ka jautājums ar visām iesaistītajām pusēm ir izdiskutēts, skola direktori šajā apspriešanā nesot bijuši iesaistīti. Gatavojoties šim raidījumam, mēs secinājām, ka ir vēl kāda temata, ko pārunāt, cik nu paspēsim to, tad šajās 15 minūtēs arī pieminēsim. Šeit studijā šobrīd ir izglītības vadītāja asociācijas viceprezidenta Aimēla. Labvakar!
Labvakar!
Protams, tā attieksme pret šo 6-gadīgo apmācību vispār, kāda ir jums?
Var saprast, kādēļ ministrija par šo jautājumu runā un domā, jo tas, ka šobrīd vidusskolu beidz jau pilngadīgi vai pat jau 19 un 20 gadīgi jaunieši, tas patiesībā tā ir problēma. Mhm. Un tādēļ doma par to, ka mācības varētu uzsākt ātrāk, nu, tā, es domāju, ka tā ir doma, par kuru varētu diskutēt un domāt, ir tīpaši tādēļ, ka jau šobrīd ir 5-gadīgo, 6-gadīgo obligātā apmācība, kuru notiek pirmskolās un lasot anotāciju grozījumiem izglītības likumā, var arī nu, redzēt šo te pamatojumu, ka ieviest šo te 6-gadīgo nu, apmācību no 6-gadu vecuma varbūt arī nebūtu ļoti sarežģīti.
Kas ir tas, ko jūs tad gribētu diskutēt tajā visā?
Nu, redziet, tās diskusijas bija pirms 4 gadiem, kad bija tāda darba grupa, kurā tiešām darbojās un strādāja arī daudzi pirmskolu pedagogu un vadītāju un par to, tas bija runājām pirms 4 gadiem. Es nekad mūžā nevarēju iedomāties, ka tas izrādās, ka tā ir darba grupa vai ka tās ir diskusijas pirms grozījumiem izglītības likumā. Šobrīd gribētos par to runāt atkārtoti jau šodienas kontekstā un nu, tur ir daudz tādu neizdiskutētu jautājumu, pie kam jautājums par 6-gadīgu bērnu mācīšanos 1. klasē ir ļoti tāds sensitīvs un aktuāls visai sabiedrībai, daudziem vecākiem, un mēs arī redzam, ka nevienmēr bērns, pat ja viņam ir 7 gadi, nevienmēr viņš ir gatavs tādām mācību formātām, kā tas notiek skolā. Tā kā varētu būt saruna par to, ka šīs 1. klases mācības notiek, tā kā jau ministri arī raksta, ka varētu arī notikt tajā pirmskolas iestādē, kur bērni jau mācās. Tad būtu jātiek galā ar to, ka sabiedrība pieņem, ka viņš pērnrārs bērns 6-gadīgs, jau, viņš jau mācās 1. klasē un uz skolu ies tikai 2. klasē, bet...
Nu, tā ir tikai tāda vārdu spēle.
Nu, redziet, ja bērni paliek tur, kur viņi ir, tad jau pa lielam nekas diži nav jāmaina.
Nekas nemainās, vienkārši bet, nosaukums domāju, no 6-gadīgo grupas uz 1. klasi.
Nu, tieši tā, bet es domāju, ka tā jau tas nenotiks, un tad jautājums būs, kas tomēr mainīsies. Savukārt, ja šiem 6-gadīgiem bērniem ir jāienāk skolā, tad nu dien viņiem ir jāmaina pilnībā viss šis te formāts, jo tādas mācību procesas, kā tas notiek šobrīd 1. klasē, jau šiem pirmklasniekiem, 7- un 8-gadīgiem bērniem reizēm ir par grūtu.
Jums būtu iespējas savas skolas nu, pielāgot šāda veida bērnu, nu, cita veida apmācībām ar rotaļlietām, nu, es pieļauju, ka tur būtu šīs un tās jāmaina. Nu,
ar attiecīgiem, attiecīgi ieguldot attiecīgus resursus un domājot par to laicīgi, es domāju, ka, nu, daļai tas būtu arī realizējams, bet, nu, mums, piemēram, pie skolas ir pirmskolas grupas, 4 pirmskolas grupas, tad, ja šie bērni turpat, kur viņi grupā paliktu, bet arī būtu jautājums, viņi skaitās bērnu dārzā, vai viņi jau būtu reģistrējušies, kas ir mūsu 1. klasa, tas visi tie, visi tādi jautājumi, par kuriem no dienu gribētos diskutēt un arī ieraudzīt, varbūt ne tikai ministrijas, bet arī valsts izglītības satura centra viedokli, jo zinām, ka mēs pāriesim, veidojam jaunu standartu kompetenču pieejā balstīt, kā tas saistīsies, vai šī brīža programmas būs tās, pēc kurām bērni mācīsies, un tā tālāk, un tā tālāk.
Nu, ir jau skaidrs, ja grib, lai tie bērni nebeigtu 19 gadu vecumā, kā mēs sakām tagad vidusskolu, nu, tad sākot 1. klasu no 6 gadu vecuma, tad kaut kur to vienu klasi ir jāspiež. Citādi jau nav jēgas, vai ne?
Ne, es domāju, ja bērni, piemēram, 6-gadīgie sauksies par 1. klasi,
tad tas nozīmē,
tad nebūs 13 klases. Es to saprotu tā.
Jā.
tad būs 12 klases, un tad viņam būs 18 gadi, un viņš normāli beigs vidusskolu un sāks savu pieaugušu cilvēku dzīvi.
Tas gads tomēr ir jāiespiež iekšā.
Jā, nu tie visi ir jautājumi, ko gribētos par tiem diskutēt, vienkārši saprast to, kā tas varētu.
Jums neviens neko nav prasījis, un jūs
neko šobrīd nesat. Mums neviens neko nav prasījis, mēs paldies gan kolēģiem Lizdā, gan kolēģiem Livā, kas vienkārši pamanīja, ka šādi te grozījumi tiek plānot uz rītdien, bet, nu, jāsaka paldies, nu, tādai ātrai rīcībai un arī paldies, nezinu, premjeram vai arī pašam ministram, ka šie grozījumi rītdien netiks izskatīt.
Jā, tā citai ziņa bija tāda. Jā,
bet tur bija vēl viens, tur bija vēl viens dokuments, vēl vieni papildu grozījumi, kas, nu, mūs kā Līvu, kā izglītības vadītāja arotbiedrības satrauc vēl vairāk nekā sešgadīgu apmācību.
Tas ir tagad tas otrs, par ko mēs šķiet publiski neesam runājuši. Proti, tātad no izglītības ministrijas ir iesniegti divi grozījumi.
Ir iesniegti divi grozījumi, un šajā otrajos grozījumos ir arī runāts gan par pedagogu kvalitātes pakāpēm, par kurām droši vien ir, būtu vērts diskutēt, jo arī ļoti daudz neskaidrību. Bet tur ir arī tāds jautājums par to, ka likumprojekts paredz darba devējam pienākumu nekavējoties izbeigt darba tiesiskās attiecības ar skolu vadītāju. Un, nu, šis ir tas punkts, kas no dienas satrauc, par kuru mēs neesam diskutējuši. Jo šeit ir, piemēram, nekavējoties izbeigt šīs attiecības, darba tiesiskās attiecības, ja tad akreditācijā iestādes vadītāja darbība, jeb septītā joma tiek novērtēta neapmierinoši. Tas varbūt ir, par to varam diskutēt, un tas tā būtu pieņemami, jo akreditācija notiek reizi sešos gados, un tad direktora...
Akreditē tieši direktoru vai skolu?
Ne, akreditē skolu, bet tagad jau būs jauna noteikuma, ka reizi ar skolu vērtē arī skolas direktoru, un tad visa septītā izglītības iestādes darba organizācija joma tiek, faktiski tā ir arī direktora darba vērtēšana, un tur ir ļoti skaidri kriteriji, un ja iestāde tad vērtē reizi sešos gados, tad arī no iestādes vadītājiem ļoti skaidrs, par ko viņi vērtēs, un ja viņi vērtē neapmierinoši, nu tad nu dienu ir jautājums, vai viņš var strādāt par iestādes vadītāju.
Šo jūs punktu tā kā
šo mēs
tā kā
varētu, jā, varētu par šo, tas varētu būt pieņemami, bet tālāk seko, teic, ka ja tad iestādes vadītāji un pedagoga rīcība nav lojāla Latvijas Republikai, vai arī izglītojumam mācību procesā tiek veidota nepareiza attieksme pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību un valstu. Un šis ir jautājums, sāku domāt, kā varam izmērīt tad vispār lojalitāti pret valsti. Es piekrītu, ka šī lojalitāte un attieksme pret valsti ir ļoti, ļoti būtiska un ļoti, ļoti svarīga.
Tajā, mēs zinām to stāstu attiecībā uz dažiem žurnālistiem, ko viņi ir reikuši mazākumtautības
polās. Jā, mēs zinām, bet jautājums ir arī, ja es himnu dziedu viskaļāk un kāds nedzied vispār, kurš no mums ir lojāls, vai, jo principā šo lojalitāti var izmērīt noteikt kaut kādās konkrētās noteiktās situācijās, un par te būtu jautājums, kā to mērīt, bet es arī piekrītu, ka tas būtu ļoti svarīgi. Varbūt šeit varētu runāt par tiesisku vai pretiesisku rīcību, kas uzreiz būtu ļoti skaidri mērām, un ja iestādes vadītājs vai pedagogs rīkojas pretiesiski, es domāju, ka tad arī viņi nekavējoties var atbrīvot. Bet ko nozīmē nepareiza attieksme, kas vispār ir šobrīd pareiza vai nepareiza attieksme?
Es jau nelīdz tā, tad ja direktors vai skolotājs veido, ar skolēniem veido nepareiza attieksme pret sevi.
Citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību un valsti.
Nepareizi attieksmi pret kultūru vai nepareizi attieksmi pret sevi?
Nu, pret visu, pret sevi, pret citiem, pret darbu.
Nu, pret, nu, kas
vispār, bet kas vispār šobrīd, kas ir pareizi vai nepareizi attieksmi? Un, ja es stundā skolēniem saku, ka nav pareizes un nepareizes atbildes jau gadiem, kad ir argumentēta vai neargumentēta atbilde, tad kā mēs šo varam, kas tajā tiek iekļauts un kā vispār šo tad varētu tagad izpildīt, kā pašvaldības rīkotos, man šķiet, tas ir ļoti, nu, tāds bīstams. Es varbūt tur saskatu arī kaut kādus slēptus, nu, tikumības grozījumus likumā, par kuriem mēs esam runājuši, bet tajā pat laikā mēs zinām, ka bija darba grupa, kas izstrādāja šīs te vadlīnijas par tikumības grozījumiem un daudz strādāja. Tad par šo vispār neviens, nu, ar mums nav runāts. Un es domāju, ka Līva izglītības vadītāju arotbiedrība, kur apvieno tieši iestāžu vadītājus, nu tad ar mums vajadzēja tomēr par šo diskutēt, kā tad tas varētu, kā to vispār interpretēt.
Nu, cikot, šie grozījumi jums ir pārsteigums, ko jūs ieraudzījāt? Tā kā,
jā, ļoti liels pārsteigums, jā. Nu, un ja vēl drīz par pedagogu kvalitātes pakāpiem pie reizes tā īsi, tad šobrīd nu, izglītības iestāžu vadītāji ir ļoti satraukti, tādēļ, ka pirmkārt pedagogam vairs nemaksā par visu viņa slodzi šo te kvalitātes piemaksu, bet tikai par kontaktstundām, kaut arī nu, tā, nu, tas nav šobrīd nekur argumentēts līdz galam, varētu saprast, ka tas ir finansu jautājums, bet nu, tad, ja pedagogam ir jāatskaitās pilnībā par visu savu darbību, ieskaitot klases audzināšana, mēs zinām, ka mācību procesa tā darba daļa ir arī gatavošanās, rakstudarbu labošana un konsultācijas vispārējais, tad kāpēc to izmest ārā, nu šīs piemaksas būtiski samazinās, bet vēl nu šī te pieteikšanās pakāpēm un vispār šī programma šobrīd ir apturēta, ja? Tad jautājums, ja 17. Gadā tas termiņš beigsies, piemēram, 4. Vai 5. Kvalitātes skolotājam, tad viņš strādās nekvalitatīvi un nesaņems tālāk šo te piemaksu, jo nu, līdz 18. Gadam šobrīd tiek veidot jauna sistēma, pedagogi pieteikties šīm kvalitātes pakāpēm nevar. Nu, man gribētu šobrīd runāt par kaut kādu ilgtermiņa vispār tādiem projektiem, vai tas tomēr mēs mērām pedagogu darba kvalitāti. Ja mēs šobrīd kādam pedagogu grupai neļaujam pieteikties šīm kvalitātes pakāpēm, jau, nu, kāpēc, ja? Tāpēc, ka tās ir kaut kādas ierobežotas finanses, ir ļoti grūti. Nu, šo kā argumenti pieņemt ļoti grūti. Un tālāk, protams, ka var darba grupa diskutēja līdz, manuprāt, pavasarim vai vēl vasarā, tagad tiks veidot jauna darba grupa par šo, bet tas starposms paliek, un tās pakāpes ir iesaldētas. Tad kas notiks ar visiem tiem, kam beigsies tas termiņš? Es nedomāju, ka skolotājs, kurš ir pierādījis sava darba kvalitāte, tagad pēkšņi vai strādās nekvalitatīvi.
Vai šeit ir kāda termiņa šajā otrā likuma grozījumā, kur dēļ tad tur kaut kāda steiga būtu jāspēj ievērot, vai kāpēc?
Par kvalitātes pakāpēm jūs domājat?
Nu, gan par kvalitātes pakāpēm, gan viss šis nu, likuma projekts ar savu anotāciju.
Nu, te ir arī runāts par valsts ģimnāziju pārņemšanu, ka valsts pārņems savā pārziņā valsts ģimnāzijas un arī speciālās izglītības iestādes, un te ir tie termiņi doti par, es nezinu, kādēļ tas tik steidzam ir šobrīd bijis.
Ko jūs grasāties tā kā tālāk, nu, darīt, vai kā jūs grasāties rīkoties, ņemot vērā šos projektus?
Ne, nu, mēs esam kopā ar līdzi uzrakstījuši vēstuli, droši vien tā ir arī viens no iemesliem, kādēļ tie grozījumi ir apturēti. Otrs, mēs jau Liva un Līza, mums ir svarīgi zināt tad izglītības iestāžu vadītāju viedokli, jo ir dažādas iestādes, piemēram, speciālās izglītības iestādes, ko šie vadītāji domā, mēs noteikti dosim savu, ja ministrija vien prasīs, tad dosim šo redzējumu. Nu, ir jau arī iepriekšējais, viens no iepriekšējiem ministrijiem sacīja tā vienā tikšanās reizē, ka es esmu ierēdnis un neatkarīgi, ko jūs te tagad teiksiet vai lemsiet, es rīku tā kā man jārīkojas. Es domāju, tā arī ir kaut kāda rīcība, tikai nu, tad nevajadzētu arī teikt, kad ir kaut kāda ar sociāliem partneriem ir bijusi diskusija un ir šie jautājumi saskaņot. Mēs tiksimies ar ministriju 30. Tas ir iznāk tieši skolotāju dienā, bet mēs runāsim par pedagogu algu paaugstināšanu šo te grafiku, un tur arī ļoti gribētos, lai tā saruna ir, ka šajā grafikā tiek iestrādāts ilgtermiņa lietas, tas, kas bija paredzēts, tas ideālais modelis, kurš nesanāca, un lai mēs tur nelabojam tagad jaunajā pedagogu atalgojuma modelī pieļautās kļūdas, bet runājam par pedagogu atalgojumu ilgtermiņā.
Un šādas lietas satraucas izglītības vadītājs. Saku, paldies jums, ka atnācāt šeit uz studiju aktuālajā.
Paldies, ka aicinājāt.
Intervija izglītības vadītāja asociācijas viceprezidenta Aija Melle. Studijā bija reiz šeit Aidis Tomsons vadīšu raidījumu turpinājumā. Tālāk būs nākamais raidījums īsnības izteiksme. Šodien temats par pašvaldībām un par ģenētiski modificētiem augiem.